Hallo.
Hei.
Hører dere? Det er en sånn feedback, men jeg vet ikke hvor den kommer fra. Oi, altså, det er ikke meg. Det er en drill der ute, ok. Det er godt å vite. Yes. Hva er det for de, info for de som er hjemme, eller de som ser på oss etterpå? Vi har jo fått en del tilbakemelding på at den opptak ikke får med seg det som skjer her i PC. Sara har det blant annet opplevd det. Som jeg har svart på de som har sendt e-post, er at vi vet egentlig ikke det som skjedde. I teorien så skal både kamera og PC fungere, men den fungerer ikke. Og vi har nå en hypotese, at det kan hende at det er jo fordi jeg bruker en sånn Mac. Men de som bruker den vanlige PC, det ser ut som at det fungerer. Men IT-folk har ikke svar. Jeg har purret nå hele uka, har ikke fått tilbake melding, så jeg er litt usikker på om det fungerer nå. Jeg vet ikke om vi kan få litt tilbake melding fra de som er hjemme mens vi er her, om det fungerer eller ikke. Så vi får se, men dere vet at vi jobber med saken og skal prøve å fikse det. Det er veldig dumt at man ikke får se hva det er vi prater om, men som sagt, det er jo noe som akkurat nå så får jeg ikke gjort noe med det. Ok? Ok. Yes. Så nå har vi hatt to forelesninger hvor vi har sett litt på forskningskisset. Og så har vi sagt at dette er en prosess, det er en metode som gir oss en systematisk prosess for å låse en spørsmål. Så vi begynner med det, vi begynner med noe som plager oss, noe som vi har lyst til å løse, noe som har lyst til å finne svaret på. Og da bruker vi den metode for å få en svar på det. Så vi begynner med å finne ut en tema, problemstilling. Den problemstillingen så vet vi at det må være så presis som mulig. Og så har vi en sånn spørsmål som hjelper oss å finne ut hva egentlig vi skal svare på. Vi vet at det er jo bedre hvis det er en setning. Og jo mer presis den setningen er, jo bedre. Og så går vi videre på å finne ut hvem er det vi skal hente data fra. Hvem er undersøkelsesenhet? Hva er det de variablene vi skal hente data fra? Så der er det de nøkkelbegrepene. Og hvordan skal vi definere de nøkkelbegrepene? Og hvorfor er det viktig å definere de nøkkelbegrepene? Og så har vi gå inn i teorien og se om at er dette her relevant eller ikke. Og så kanskje man må gå tilbake til problemstilling og endre ting, og til formål. For det kan hende at du har funnet ut at dette her er tusen andre som har gjort det, eller nei, den teorien jeg har funnet, det gir ikke noe mening, så jeg kanskje skal gjøre litt endringer på problemstilling eller noe sånt. Så det er der vi er nå. Det er den prosessen vi er nå. Og det er det vi kaller det, den forskningskisse, den første ideelle tanker man har på hvordan du skal gjøre dette her, og hva du skal gjøre. Så det vi skal se i dag er hvordan vi går litt mer i detalje, og går fra å ha en idé som er fremdeles veldig in the clouds, til å ta det litt mer som en prosjekt. Så det er derfor vi skal se på undersøkelseopplegg, og det er det kapittel 4 og 5 i boken. Så organisering. Hvorfor er det viktig organisering? Altså, i den sammenhengen her, det er jo fordi dere i deres studentliv eller forskningsliv, hvis dere velger den karriere, så skal dere ha behov for samhandle med forskningsarbeid og alt. Forskningen har en institusjonell form. Ikke sant? Så vi må skrive dette her i form av en prosjekt. Dette har mye betydning til sluttprodukt, fordi de strukturerer metodologien og metode. Og det vil si at ut fra det vi prater om i dag, så er det mange beslutninger som man må ta i forhold på på hvordan går vi fra å ha den idé til å ha en resultat og en konklusjon. Så det derfor det viktig, fordi den strukturerer din metodologi og de metoder dere skal bruke. Det finnes forskjellige måter å gruppere en forskningsprosjekt. Den boken vi bruker tar to som utgangspunkt. Den ene den akademiske gruppe, og den andre den anvendgruppe. Så når vi sier at vi driver med en prosjekt som veldig akademisk, så det veldig teoretisk, og det pleier å være at du, altså forventning at du skal publisere resultatene for akademisk publikum. Så for eksempel det jeg driver med doktorgraden min, det akademisk. Så det forventning at jeg skal skrive i en journal, og det jeg skriver skal være godkjent av de som flinke i den, i det jeg vil forske på. Og spørsmål her litt mer konseptuelle enn praktiske. Hva betyr at det konseptuelle? At det litt mer teoretisk, ikke sant? At jeg ser litt mer på generell enn på det som jeg gjør dag og dag. Det skal være litt mer overordnende. Fokusert på ombredet kunnskapsverden, så i min doktorgrad så ser jeg ikke bare på Gjøvik, men jeg ser på kanskje hele verden, eksempel. Den veldig teoretisk, så det egentlig en forventning at jeg skal produsere en kunnskap som teoretisk, ikke bare praktisk. Og resultaten offentlig og publisert i en konferanse, og, eller en journal. Og det det vi kaller det peer review. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Peer review betyr at for eksempel driver jeg nå med en paper som, som heter Types of Rationality. Og i den paper så går jeg inne i dybde i den teorien som om hvordan vi tar beslutninger. Ikke sant? Og jeg har mine egne tanker på hvordan vi tar beslutninger når det gjelder landsikt. Ikke sant? Så det det jeg skriver i den paper. Jeg går ut fra den teoretiske ramme, og så utvirker jeg mine egne ideer. Fordi jeg produserer kunnskap. Greit, veldig bra. Men det forventning at jeg skal sende dette til en journal. Og det jo folk der som driver med forskning mange, mange år. Og det gir det en sånn nivå hvor de kan lese det jeg skrevet og sier ja, dette greit, godkjent. Eller de kan si nei, det du sier der og der og der, det ikke gode, veldig gode argumenter, så nei, gå tilbake og skrive mer. Ikke sant? Så jeg andre som leser på det jeg skriver og som sier dette relevant eller ikke. Så det betyr at det publisert i en konferanse og en journal. Så det den akademisk. Men så har vi, ja, og resultatet simulerer mer forskning, og det betyr at når du ferdig, så har du noen spørsmål, som du sier, jeg har funnet ut dette men det mer jobb å gjøre i det og det og det. Ikke sant? Så det jo mest for å forstå, for å utvikle kunnskap, det akademisk. Og så har vi anvendt, og det jo forsøk på å avdekke handlingsmuligheter. Den mer praktisk. Det aktuelle problemer. Altså, når jeg sier aktuelle problemer, det ting som litt mer day to life, ikke sant? På en bedrift, og vi skal se noen eksempel på det. Fokusert på organisasjon firma. Resultater vanligvis privat, og de jo brukt i en intern rapport, for eksempel. Så mange av dere, spesielt i maskin og i tøll, kommer å gjøre sånn type prosjekt i deres bacheloroppgave. Hvor dere må sikkert signere en kontrakt med bedrift, hvor det står at dere ikke skal bruke de data dere henter fra bedriften I andre sammenheng. Ikke sant? Fordi vanligvis data privat. Ikke sant? Og den går veldig detaljert på en ting de sliter med. For eksempel, la oss si at den ene selskapet på Raufoss sliter med sykemeld. At de har alt for mye landsiktssykemeld med kvinner. Ikke sant? Så der det en reell problemstilling, hvor dere går og prøver å finne svar på den problemen. Eller for eksempel på maskin utvide en ferist. Det egentlig en prosjekt I år, hvor de skal, det var en bedrift som ville at de skal se på den dagens ferist. Så den, at det sau ikke skal gå over. Det ferist, det ikke det? Ferist. Så de ville at de skal gå og se på den design. Og hvordan de kan fikse det. Fordi om sommer så blir det veldig mye grus og greier under. Ikke sant? Men det jo en problemstilling de I den bedrift sliter med. Det praktisk. Ikke sant? Og det ingen forventninger at disse som driver med den bacheloroppgaven skal gå til en journal og ha peer review ut fra den design det har. Forventningen at de skal låse oppgave og levere en rapport til bedriften. Ikke sant? Så det jo to forskjellige grupperinger på prosjekter. Oppdragsforskning altså I den advent så har vi forskjellige typer også. Så har vi oppdragsforskning, og den problemorientert. Den vil kartlegge, låse eller forebygge sosiale eller samfunnsmessige problemer. Den anvendt siktemål. Og det kan være offentlig eller privat. Så de spørsmål om sykemeld og feristutviding, det jo sånn type oppdragsforskning, hvor det en bedrift eller en organisasjon har en problemstilling og vil at dere skal låse det. Den andre aksjonsforskning. Og denne her veldig spesiell, fordi den vil gå inn I bedriften og få en endring av det som en uønsket tilstand. Noe som skjer I bedriften, som de ser at det en problem, men de vil ikke at du skal komme med en rapport og sier dette det de må gjøre. De vil at du skal egentlig gå inn I bedriften og jobbe med de folk som jobber inn I bedriften, prøver å finne en løsning sammen og en implementering sammen. Og det derfor det heter aksjonsforskning. Dere som forsker går inn I bedrift eller organisasjon eller den samfunn og finner en løsning sammen med de dere jobber med. Et eksempel denne her, Soil Food and Health Communities. Det I Malawi. Og det en gruppe forskere som har de flyttet dit og bo med de som bor der og prøver å finne hvilken crops det de skal produsere der for å ha en økonomisk utvikling. Ikke sant? Så det ikke sånn at de bare sier at dere har det og den temperatur så, og prisene nå på tomater veldig høy så dere må jobbe med tomater. Nei. De går der, de jobber med folk, de intervjuer det, de innhenter data, de kjører eksperimenter, men alt med de som bor der. Ikke sant? Så vi har anvendt, så kan vi ha en veldig presis problemstilling, hvor vi går, henter data, finner løsning, that's it. Så har vi aksjonsforskning, hvor vi vet ikke helt hva problemstillingen. Vi vet at det jo noe som ikke som ikke fungerer som det skal. Så går vi inn og gjør hand to hand med de som vil låse problemet. Og så har vi læringsprosjektet. Og det egentlig bachelors oppgave dere. Og det jo bare noe dere må gjøre for å få gjennomføre utdanning. Og der det forventet at dere skal ha en prosjektbeskrivelse. Det forventes at dere skal jobbe i gruppe. Og dere skal ha en veileder. Og hva er det dere kan forvente av den veilederen? Det er jo veldig avhengig av hvem er veileder. Men det dere kan forvente er at den personen skal styre det riktige spørsmål. Hvorfor? Ja, fordi av og til så vet man ikke om man er på riktig vei. Så går man til veileder, og veileder skal ikke fortelle deg gå der og der og der. Men den veileder skal gjøre det er å spørre, ok, hvorfor vil du gå dit? Eller dit? Eller dit? Så veileder er viktig. Dere får, jeg tror det er sånn 10 eller 15 timer med veileder når dere jobber med bacheloroppgave. Og anbefalingen er å bruke de timene. Fordi sannsynlighet på at det går bra hvis dere jobber tett med veilederen er ganske høy. Det som jeg har opplevd, og flere som også har opplevd, er at dere bruker veileder 2 uker før dere skal levere, eller kanskje 1 dag før, for å lese det dere har skrevet. Og det er jo liksom dårlig praksis. Bruk veileder, send e-post, ring, alt mulig. Fordi det å jobbe tett med veileder gir mye mer kvalitet til deres oppgave. Har dere noen spørsmål? Så å prate litt mer om bacheloroppgave. Hva er en god oppgave, siden vi prater om veileder og alt? Så dere må vise selvstendighet. Dere må vise at dere kan tenke selv, og dere har egen ideer. Engasjement. Dere må vise at den tema dere har valgt, eller ble valgt til dere, er noe dere brenner for. Det må inneholde kunnskap, ikke bare referanser. Dere skal produsere litt kunnskap. Altså, det er ikke forventningen at dere skal, som sagt, skrive en peer review paper. Men det er jo forventningen at dere har egen meningen. Og at dere skal på en måte produsere en liten kunnskap. Tiltak, mulige løsninger. Dere klarer å tenke. Og det vi vil er at dere skal fortelle hva dere tenker om det. Men samtidig så må dere demonstrere at dere kan faget. Så hvis dere velger å jobbe med den sykemeldproblemet som jeg sa tidligere, så må dere vise i den, kanskje i den teoridelen, at dere har gått gjennom alle teorier om sykemeld. Kanskje fra en antropologisk eller økonomi, eller også det kan jo velge selv. Men vis oss at dere har gått gjennom teorien, og at dere kan fag. Hvis dere velger på at dere skal bruke deep interview som en metode, fortell oss hvorfor. Dere må begrunne hvorfor har dere gjort det valget. Vi skal prate litt mer om det etterpå, om de metoder og metodologier valg. Men fortell oss hvorfor. Har opplysninger som er sanne eller sannsynlige? Og dette er også veldig mye når man jobber med intervju. Så er det sikkert noe du pratet om med dagligleder på den Raufoss-bedrift som driver med sykemeld. Og så skriver dere der i deres konklusjon eller når dere beskriver data. Men hvordan skal den som leser dette her vite at dette her er noe egentlig han dagligleder sa? Og ikke noe dere bare liksom kommer med. Så dere må bevise at det som sier der er sannsynlig. Denne her er egentlig veldig viktig, og det er jo på en måte en analyserende litt av det, en oppsummering av det jeg har sagt. Analysere, fortolke, argumentere, diskutere, reflektere, vurdere, anviser, nye handler. Og det er jo som sagt før, vise oss at dere kan tenke, at dere har egen meninger, at dere har reflektert over problemstillingen, og så skal dere skrive det ned. For det kan hende at dere har sikkert tenkt veldig mye om problemstillingen, reflektert veldig mye, veldig god analyse, men så skriver dere bare tre linjer. Og hvordan skal vi vite det som i hodet ditt? Og så akkurat der, den teknologien har vi ikke. Så vi jo veldig basic i dag. Vi leser det dere skriver, og det ut derfra vi på en måte skjønner hvor mye dere har jobbet med oppgave. Har en faglig problemstilling, og det jo det de har jobbet i forrige uke. Den prosessen, de spørsmål dere skal svare på innlevering, det jo en liten veiledning på hvordan dere kan ha en god problemstilling. Bruk relevant metode og teori, og det egentlig det vi gjør nå. Det det vi gjør i den forelesningen her. Bruke presise begreper og modeller, og det det vi har pratet om forrige uke, og vi kommer å prate om i dag. Bruk relevant litteratur. Det det vi pratet om på torsdag. Følger vanlig dokumentasjonsteknikk, og det deres innlevering, skal dere bruke Harvard-style. Så ideen at dere skal lære hva Harvard-style hva hun mener med det. For det jo en del av dokumentasjonsteknikk som dere kommer å oppleve når dere skal skrive deres bacheloroppgave. Ok, så dette her en liten vindu som jeg ville bare fortelle litt. For det som jeg sa i første forelesning, den mest presise bruk av det dere lærer her, det deres bacheloroppgave. Så det derfor jeg ville gå litt mer i detalje dette her, på hva det som forventninger. Har dere noen spørsmål? No. Ok, bra. Så hvordan organiserer vi dette her, ikke sant? Nå har vi en forskningskise, nå har vi de elementer du har pratet så mye om. Hvordan går vi videre, ikke sant? Så vi setter opp en liste over alle de viktigste oppgavene som omføres for å gjennomføre prosjektet. Ikke sant? Så nå skal vi begynne å tenke prosjekt. Nå har vi gjort den tunge arbeid om å tenke problemstilling, hvem det vi skal hente data fra, bla 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 bla. Nå skal vi begynne å tenke, ok, hvordan skal vi gjøre dette her? Tenk prosjekt. Så vi må ha en grov disposisjon. Og i boka, i side, skal vi se, side 90, han Halvorsen har et eksempel på en grov disposisjon, så dere kan se litt på det senere. Eller så vil jeg vise en grov disposisjon av en som fikk A. Bare for sånn at dere har en liten mening på hvordan skal dette ser ut. Bacheloroppgave, ikke sant? Det det vi prater om nå. Men dette kan brukes i andre innleveringer dere har. Det bare at jeg fokuserer meg litt på bacheloroppgave. Så vi har en innledning, og så har vi metode, og så går hun inn på kvantitativ metode, spør undersøkelse, og så går veldig, veldig inn i detaljer på alle de tingene, validitet og reabilitet. Husk dere at vi pratet om det. Feilkilder. Så går hun inn på teori, så går hun inn på alle de forskjellige typer teori som har vært relevant for hennes problemstilling. Modeller. Og så går hun på analyse og drøfting. Ikke sant? Så hun jo hoppet fra teori til analyse. Sikker fordi dette her var en kvalitativ prosjekt, så det å vise data var litt relevant. Men hadde dette vært en kvantitativ prosjekt, så det hadde vært interessant om hun hadde en kapittel i seg selv bare for å vise data. Og så går hun på analyse og drøfting. Og det her dere forteller oss hvor mye dere tenker om den problemstillingen. Deres egen ideer, konklusjoner, resultater. Og så, konklusjon, referanser, vedlegg. Så det sånn det ser ut hvis dere skal ha A. Ideen mest at dere har en liten mening på hvordan man jobber med en grov disposisjon, og hvorfor er det viktig. Det jo viktig fordi de gir dere en sånn hovedbilde på hva egentlig dere skal skrive om. Og en liten tips ikke vent til dere har fått data for å begynne å skrive. Som dere så, det veldig mye før hun begynner å analysere, eller før man begynner å se på data. Ikke sant? Alt det med problemstilling, metode, teori, alt dette her kan skrives mens dere driver med datainnhenting. Ikke vent til dere har fått data. Fordi det tar litt tid å skrive og formulere seg riktig, så begynne å skrive med en gang. Tips. Og så trenger dere en tidsplan. Ikke sant? Hvorfor er tidsplan viktig? Det fordi det skjer veldig ofte at man ikke føler den planen man har. Men det gir dere i hvert fall en idé på hvor stress dere skal være. fordi man pleier å ha en idé på hvor lenge ting skal ta. Men det pleier å være alltid feil det man skriver. Dette bare en liksom ting som har skjedd. men uansett, å jobbe med en tidsplan veldig viktig, og da må man være så reell som mulig. Tenk på at det påskeferie, for eksempel, eller om det 17. mai, så vi får ikke gjort noe der, eller det fellesferie, så vi får ikke noe kontakt med bedrift. Sånne type detaljer betyr veldig mye. Fordi den kan forsinke deres prosjekt. Og hvis dere har tenkt på det på forkant, så kan dere finne alternativer veier til dette her. Og budsjett og finansiering. Og dette litt sikker på om det noe dere må tenke på i bacheloroppgave. Men hvis dere skal til en bedrift og tenke prosjekt, så må dere tenke også på budsjett og finansiering. Eller hvis dere finner ut at dere vil være forsker, så får dere sikkert en prosjekt med så og så mange millioner, og hvordan skal du tenke videre med budsjettering. Så hvordan lager vi en tidsplan? Altså det viktig, for det gir en oversikt. Det hjelper å gjennomføre hele prosjektet. Og så jo veldig viktig å ha det visuelt, ikke sant? Jeg ser veldig mange av de som leverer prosjektet tidsplan, at de har bare noen aktiviteter, og så har du en dato. Men det å se det visuelt hjelper veldig mye. Så for eksempel, vi har en aktivitet som er planlegging, og la oss si at vi har 3 måneder på oss, eller 3 uker, eller 3 dager. Så vi begynner med planlegging, problemformulering, så skal vi bruke den første uken på det. Litteratursøkning, og da skal vi begynne allerede mens vi med problemformulering. Så skal vi bruke frem til midt av uke 2 til dette her. Så man kan jobbe med 2 eller 3 aktiviteter samtidig. Valg av modell, teori, metode. Så ideen med dette her mest at man begynner å tenke på tid. Når det man skal levere, hvor lang tid det tar å gjennomføre aktiviteter, også å tenke de aktiviteter. Hva det jeg må gjøre for å komme i mål? Ikke sant? Så derfor det veldig, veldig viktig at dere lager en list av de aktiviteter som trenges for å gjennomføre prosjektet. Og dette her gjelder ikke bare til bacheloroppgave eller til en forskningsprosjekt, det gjelder til alle prosjekter dere kommer å oppleve i deres liv. Til og med hjemmeprosjekt. For eksempel prosjektet i sommer å pose opp hytte. Ikke sant? Så da går man og lager en liste av alle de tingene man må gjøre. Og så begynner du å organisere hva det som må gjøres først. Og så begynner, ok, dette her bruker jeg 3 dager, 5 dager. Og hvis du viser det på en visuell måte, så har du bedre kontroll. Ok? Spørsmål? No? Ok, så nå skal vi våkne opp litt. Skal vi jobbe litt. Ideen her at dere skal tenke på en tidsplan. Sånn som vi pratet om her, gjør det litt visuell. Og dere har 3 måneder fra mars til juni. Skal dere ha disse aktivitetene her. Dette bare noen aktiviteter. Hvis dere føler at det kreves flere aktiviteter, bare skrive på. Og så prøv å bruke tid per aktivitet. Så tenk at dette her deres bacheloroppgave. Og disse aktiviteter er relatert med det. Så det jeg vil at dere skal gjøre noe slik som dette her. 3 måneder, aktiviteter. Hvor lenge skal jeg bruke per aktivitet? Ok? Dere med? Jeg hørte ingenting, ja eller nei? Bra! Så dere våken. Bra! Så da har dere frem til klokken 3. 10 minutter. Det greit? Bra, ok. Så 10 minutter for å jobbe med tidsplan. Ok. Begynner dere å være klar? Ja. Så hva er alle de aktivitetene i riktig order? Nei. Eller Sara, hva sa du? Nei. Hvorfor det? Ja. Så hun ville begynne med prosjektplant, ikke sant? Så når dere lager en liste av de aktivitetene, når dere driver med brainstorming, dere trenger ikke å tenke på organisering. Bare skriv alle de aktivitetene, sånn som de er der, og så begynner dere å finne ut hva det er jeg skal gjøre først. Og det er sikkert det dere har gjort når dere så de aktivitetene. Og så var det det med at dette her er mellom mars og juni. Er det noe til man må ha litt bak i hodet? Noe som skjer mars-april? Exactly. Yes. Det er veldig bra om man tenker på sånne ting. Og det pleier også å være eksamen-tida. Så dere vet at det er jo noe død tid der hvor dere ikke kommer å gjøre noe. Så det å være litt realistisk på hva egentlig hvor mye tid man har for å gjøre dette her, er veldig bra. Ok? Har dere noen spørsmål om gå inn i den aktivitet? Kommentarer? No? Ok. Så, klokka tre. Vil dere ha pause før vi går videre? Ja? Ok, så da har vi 5 minutter pause, så går vi videre. 5. Nei, for det er det, så må vi være her frem til klokken 4. Ok, 10 da. 10 minutter. 10? Er det samme? Hei. Er det samme nå? Samme nå? Ok. Okay. Så vi kan jo fortsette, så vi kommer oss hjem fort. Okay. Så nå har vi pratet om den forskningsdesign, ikke sant, og teorien og alle de tingene som må være i den unnskyldige forskningskisse. Og vi har jo sett, sier litt at det, forskningskisen er litt ideelt, ikke sant? Vi har vært en første mening på hva det er det vi vil forske på, og hva det der hvor vi skal hente data fra. Men når vi ferdig med denne her, så må vi gå videre til forskningsdesign. Og det litt mer praktisk gjennomforvart. Den mer konkret og en beskrivelse for hvordan du skal hente informasjon fra virkeligheten. Så i forskningsdesign så går vi mer i dybde og tenker gjennom hvordan vi skal hente data. Ikke sant? Og der finnes det også forskjellige typer måter å hente inn data. Det det vi kaller det metodologier eller forskningsopplegg. Så vi skal se på de mer viktigste i dag. Og det det egentlig, altså det vi ser i dag det som mest relevant for dere. Den forskningsopplegg, det jo noe elementer som sagt som forventet at det skal være der. Mange av de har vi allerede pratet om, for det jo forskningsopplegg å ta den forskningskise samme som du har der og gå litt mer i detalje på hvordan du skal hente data. Det derfor det andre ting her som metode for datainnsamling, kildegrunnlag, hvilken type variabler, sånn. Så det her står på side 96 til boka. Der det veldig god å beskrive hver eneste element. Og det derfor jeg vil ikke gå inn i detalje. Men hvis dere lurer på noen av de elementene, så det bare å sende en post, så forklarer jeg det. Men så sa vi at det jo noe, vi skal se på noen eksempler på de forskningsdesign. Altså, hva den forskningsdesign og den forskningsopplegg? Hvordan denne forskningen skal gjennomføres? Ikke sant? Og det finnes mange måter å gjøre det samme ting. Og det som avgjør det, hvordan vi gjør det, formålet og problemstilling. Ikke sant? Så la oss si at for eksempel vi vil vite om sammenheng mellom å løpe og kolesterolnivå i blod, for eksempel. Ikke sant? Greit. Så hvorfor vil vi vite dette her, eller hvordan vil vi vite dette her? Ikke sant? Så det viktig for oss og gjør dette her så slik at vi forstår for eksempel prosessen. Skal vi se på dette her i 10 år, samme person? Eller skal vi bare se på dette her 2016, og så skal vi se på alle studentene på Gjøvik, for eksempel? Så det jo på en måte samme elementer, ikke sant? Vi har kolesterolnivå og folk som løper, men så det forskjellige måter å hente inn data, og den data vi henter inn, og hvordan vi henter inn, gir oss forskjellige type analyse og forskjellige type konklusjoner. Så det derfor det viktig at vi har forstått veldig bra hva det vi vil oppnå med vår forskning, formål og problemstilling. Ut fra de to så finner ut vi hvilken metode hvilken design passer best. Og ut fra hvilken design vi skal bruke, så finner vi ut hvilken metode vi skal bruke og hvilken type data. Og vi ser i tror det neste forelesninger så finner vi ut hvordan vi skal analysere dette her. För när vi har data så vi analyserar data på olika måter i förhållande till om det är kvalitativt, kvantitativt, men vi ser på det nästa vecka. Okej. Så forskningsdesign. Så det är många. Vi ska se på några. En av vi ska se är tidsseriestudier. Så de benyter vanligtvis data som är insamlade av andra. Och det är det vi kallar sekundärdata. De är upptatt för att finna ut hur fenomener ändrar sig eller samvarierar över längre tidsperioder. Problemet med detta här är att det data är inte på individnivå. Den är generellt. Det kan hända att hvis du inte är försiktig med att finna ut den data du brukar hvor det kommer fra, så det kan hända att den data är inte att stole på. Så när man driver med tidsseriestudier, driver man med sekundärdata och då får du de problemen som kommer med att bruka data som andra har hämtat för dig. Denna här är väldigt brukt i ekonomi. Som sagt så brukar de data från längre tidsperioder. Det här är befolkningsdata från Valdres. Och vi har för exempel, jag vet inte om ni har sett denna boka här, Capital från Piketty. Och den här, This Time is Different. Alltså de två böcker, det är ju tidsseriestudier. Disse här, de har hämtat in data från, jag tror de gick tillbaka till 500 år sedan. Och de var upptatt att finna ut en sammanhang eller hur den samvarierar. Att det nivå på en land, vad betyder det för att land ska gå bra eller dåligt i ekonomisk utveckling? Och det är en kämpestor bok. Och de ser på alla länder hvor det var tillgänglig data. Och så analyserar de den data. Men de har inte hämtat in data. Det är ju väldigt vanskeligt att gå och måla något som har skett för 500 år sedan. Så de har ju brukt data som är i biblioteker, i nationalregister, i statistikcentralbyrå och samla in allt. Och utifrån det så konkluderar de att hvis en land har mer än 90% debt, då går det dåligt. Det var det som var deras konklusion. Det är lite fel, men vi ska inte gå in i detalj på det. Men exempel är att då brukar du data från andra och då måste du vara väldigt försiktig hur den data kommer från, för den kan ha fel. Så det är ett tidsseriestudier. Spørsmål? Okay. Så har vi tvärsnittsstudier. Den här undersöker relationer mellan två eller flera variabler på en givet tidspunkt. Och den här är väldigt viktig. En givet tidspunkt. Så vi ser på data bara idag, eller bara i loppet av en månad. I den tidsseriestudien så ser vi på flera år. Här ser vi bara en givet tidspunkt. Här forskar hämtar information utan att manipulera det som forskas på. Så i en experiment vi manipulerar ting och så ser vad som sker. Här vi gör ingenting. Vi bara observerar och skriver. Vi kan förstå en struktur men inte en process. Vad betyder det? Det betyder att du kan förstå hur dessa variabler du är upptatt av, hur de på något sätt samvarierar, men inte hur de påverkar varandra. För att ha idén om processen måste vi ha data från flera år. Men bara, och detta är egentligen en diskussion som är ganska stor i vetenskapliga metoder. Men meningen är att du får inte veta kausalitet med bare data fra en gitt tidspunkt. Du må følge med flere år. Den benytter både primær- og sekundærdata, så det vil si at du kan hente inn data selv, eller bruke data fra andre. Den er spesielt god til å beskrive fenomener eller til å generalisere. Det er veldig brukt i psykologi. Så i den eksempel som vi pratet om de som løper, sammenheng mellom å løpe og kolesterolnivå, ikke sant? Så hvis du er bare opptatt av hvordan det varierer mellom forskjellige personer, ikke sant? Så ser du bare på en tidspunkt, og så finner du data på forskjellige variabler, ikke sant? Så du måler for eksempel kolesterolnivå, og så måler du hvor mange kilometer de løper per dag, og hvor mange B2 max, average heart rate, ikke sant? Så der prater vi om mange variabler. Mange personer, mange variabler, men bare en tidspunkt. Det er det som på engelsk heter cross-sectional study. Ok? Spørsmål? No. Ok. Men så har vi longitudinale studier. Ikke sant? Og den er veldig likt som en tversnittsstudie, men her er at det forskjell er at det vi henter inn data i forskjellige tidsperioder. Det vil si at du er opptatt på hvordan folk reagerer over lenge perioder. Og her kan vi analysere årsaksforhold. Man kan se endringer og identifisere en sekvens av henvendelser. Ikke sant? Men problemet med denne her er at du skal jo, la oss si, vanligvis en longitudinell studie er for eksempel 10 år. Ikke sant? Så du begynner med 100, og neste år så har du kanskje 90, og om 10 år så kanskje du har 20. Fordi folk flyter, fordi folk plutselig ble borte, eller ting kan skje, ikke sant? Så det er jo en problem som dukker opp med sånne type studier. Og det er også at det koster mye penger. Fordi du skal jo ha en prosjekt som varer 10 år, så da skal du ha ressurser til 10 år. Vanligvis en forskningsprosjekt er ikke mer enn 2 år. Så vi har to forskjellige. De ser veldig likt ut, men de brukes for å ha forskjellige resultater, ikke sant? Tversnittsstudier, mange variabler, en gitt tidspunkt. Longitudinale studier, en variable, forskjellig tidspunkt, ikke sant? Så for eksempel, en veldig god eksempel på en longitudinale studie var det de gjorde i New York. Fordi de ville vite om det var en sammenheng mellom antall abort og kriminalitet. Så de begynte med å hente inn data, jeg tror dette her var på 80-tallet, hvor mange hadde abortion, heter det på norsk, sånn. Yeah. De målte, altså følte med den jenta hele sitt liv, hvordan hun utviklet seg. Hun hadde flere muligheter. Hun hadde mulighet til å kanskje studere, kanskje til å få seg en jobb. Og det viser seg at det var en sammenheng mellom at disse jentene som ikke kunne ha barna, ikke fikk det. Dette var en veldig kontroversiell studie, selvfølgelig, fordi vi prater om noe som ikke er så veldig godkjent i samfunnet. Men ideen bak dette eksempelet her er at da kan du finne en årsak på hvordan ting skjer ved å følge med. Ok? Å, jeg har også, man forsker, man henter inn informasjon uten å manipulere noe. Så det var ikke sånn at de tilby jobb til disse jentene og se om det gikk bra eller ikke. Nei, de bare la de utvikle seg som de skulle utvikle seg. Men de føler med, de noterer, ikke sant? De ringer hver år eller hver fem år og finner ut hvordan det går med de. Samtidig som de bruker sekundærdata og finner ut på kriminalitetsstatistikk i det området der hvor de hadde forskning. Så disse her brukte både primær- og sekundærdata. Ok? Så har vi eksperimentelle studier, og dette har dere sikkert hørt om. Du bestemmer en situasjon som du som forsker har skapt selv, og du ser hvordan ting reagerer. Ikke sant? Så du har en independent variable, og du har en dependent variable, og du gjør ting i den independent variable, og ser hvordan den dependent variable reagerer. Ikke sant? Og så har vi eksperimenter med kontrollgruppe. Og da har vi en kontroll som vi ikke har gjort noe med. Og vi har andre som vi gjør ting med og ser hvordan de reagerer. Og så etterpå så sammenligner disse her med den som ikke fikk noe og så ser om det er en forskjell. Ikke sant? Dette er veldig brukt i medisin, i helse. De som har kontroll pleier å få placebo, og de andre får de medisiner som vi skal teste. Ikke sant? Og så får vi se hva som skjer etter en viss periode, om kreft har redusert, om det er kreft vi leter etter, eller om det er andre sykdommer. Så det er det med kontrollgruppe. Spørsmål? Ok. Så har vi eksperimenter i feltet. Og da har vi ikke kontrollgruppe, og vi har ikke kontroll på situasjonen. Ikke sant? Så her har vi en laboratorium. Vi har full kontroll over ting som kan skje. Og vi bestemmer hva det vi skal endre, og vi bestemmer hva det vi skal måle. Her kan vi ikke gjøre det. Så vi går ut, og dette er veldig brukt i økonomi, det er det som de kaller det natural experiments. Og du finner for eksempel om du er opptatt på hva skjer hvis en fattig land plutselig får olje. Ikke sant? Det er jo noe du er opptatt av. Og du vil kjøre en eksperiment på dette her, så da går du og finner ut de landene som har fått dette her, for eksempel Norge. Om vi var på 60-tallet her. Og da er det, du får ikke gjort noe med det. Men du henter inn data. Og så analyserer du det. For eksempel i min doktorgrad, jeg skal kjøre eksperimenter. Men jeg skal kjøre eksperimenter som er på en måte kontrollert. Fordi jeg skal lage en liten simuleringsverktøy. Som en game, hvor folk skal ta beslutninger, og så skal de ta en beslutning, og så kjøre simulering, og så ta beslutning, og så kjøre simulering. Så jeg har kontroll på det som skjer i simulering, men jeg har ikke kontroll på det som skjer i hodet til folk. Og så kan jeg ikke manipulere noe. Så det er jo en mix mellom en kontrollert og en felteksperiment. Så det finnes en spektrum av type eksperimenter, og man kan være i en del av de spektrum. Ok? Spørsmål om eksperimenter? Ja? Ok. Så har vi case studies. Denne her brukes ikke for å generalisere, men mest for å analysere. Du velger en henvendelse som oppfattes som unik eller typisk, og ut fra det så henter ut data og analyserer. Det brukes veldig mye i antropologi, men også i kvalitativ analyse. Så når dere går inn i en bedrift og får intervjuet folk, og så kan dere bruke den ene ting som skjedde for å analysere og konkludere i deres problemstilling. Denne her er for eksempel, jeg har en venninne som er en antropolog, og hun jobbet i Peru med en natives der. Så det, jeg lurte veldig mye på hvordan var det hun på en måte fikk sin mastergrad. Fordi hun bare bodde der med de 6 måneder. Og jeg skjønte ikke hvordan er det hun hentet data eller noe sånt. Og så sa hun, jeg bruker en case study. Og det er jo at hun bor med disse folka her. Og gjør det samme med de. Og er med de i alt. Og så finner hun ut en henvendelse. Og ut fra den henvendelse prøver hun å analysere hvordan hele samfunn er på en måte strukturert i forhold til hvordan de jobber med landbruk. Så det er sånn hun fikk en mastergrad. Det er helt motsatt av det jeg driver med, så det er derfor for meg er det veldig spennende å se hvordan de gjør dette her. Kvalitative metoder. Det er beskrivelse av en sosial system. Så du får ikke en løsning. Du får ikke en svar på en punktuell ting. Du får mest en forståelse på hvordan ting fungerer. Så har vi komparative studier. Og du sammenligger undersøkelser mellom land som er i bruk for å analysere virkningen av sosiale politiske tiltak. Problemet med dette her er at begrepene kan forstå ulik. Så la oss si at vi skal se på AIDS eller malaria, ikke sant? Tiltak. La oss si at vi skal se på moskitonets, på den ene moskito som ble satt ut i lufta og så spiser den andre moskito. Og så skal vi se på den ene medisinen, ikke sant? Så disse 3 tiltak, hvordan de fungerte i Colombia, Brasil og forskjellige land i Afrika, ikke sant? Så der skal vi lage en komparativ studie på disse 3 tiltak, hvordan de fungerte. Men det kan hende at det for eksempel den moskitonett de brukte i Burkina Faso, var ikke det samme som de brukte i Ecuador. Ikke sant? Så da må man være litt kritisk når du skal analysere de resultatene. Og ha bak i hodet at ting kan gjøres forskjellige, og det er derfor det går kanskje ikke å sammenligne de to. Eller hvis du skal sammenligne de to, så må du, når du analyserer de resultatene, må du ha bak i hodet at det var det som skjedde, hvis det er stor forskjell i data. Ok? Komparativ. Og så har det fremtidsstudier. Vi ser på prognoser. Tidsserier er kvantitativ data om en historisk forløp, og som brukes til å utstå noe i fremtiden. Og det er det vi gjør veldig mye med økonomiske modeller, med simuleringsmodeller. Så vi spør, hva hvis vi bruker 3 millioner i moskitonett, 2 millioner i tiltak 2, og 3 millioner i tiltak 3. Ikke sant? Nå, hva skjer om 20 år? Hva er effekten av dette her? Ikke sant? Så disse her pleier å være veldig kvantitativ. Fordi vi bruker fortid for å prøve å forstå fremtid. Men det er jo også noe kvalitativ metoder som brukes, som heter prospective på engelsk. Men ideen er at du skal prøve å se hva som skjer i fremtiden. Og så har vi evalueringsstudier, og formålet er å konkludere om det var en effekt eller ikke av noe du har skjedd, av noe som har skjedd. Så for eksempel, en bacheloroppgave I fjor var en bedrift som hadde implementert lean manufacturing, og de hadde implementert det for 6 år siden. Så han som han var litt opptatt om det hadde det fungert eller ikke, ikke sant? Skal vi evaluere? Nå skal vi evaluere den implementeringen her. Så han gikk tilbake I tid og hentet inn data før dette skjedde, og når dette skjedde I dag. Og så fant han, så definerte han noen variabler han skulle se på og sammenligne. Ok, jo. Jo, det var litt forskjell her og der og der og der, men det kan hende at hvis hadde gjort det og det og det, så hadde det vært bedre. Ikke sant? Så man evaluerer noe som allerede implementert. Yes? Dere fremdeles våken? Ok, så tidsseriestudier, longitudinelle studier, tverrsnittsstudier, eksperimenter, case study, evaluering, hva var den andre? Komparativ og fremtidsstudier. Det her bare en stikkprøve av mange andre typer studier man kan drive med, men disse her mest relevant, og eksperimenter. Og oppsummering hvilken skal jeg bruke? Det avhengig av formål. Hva vil dere oppnå med deres prosjekt? Og hva deres problemstilling? Ok? Dere ser litt som, vet ikke. Ok, så hvorfor det viktig at vi definerer hvilken forskningsdesign vi skal ha? For det hjelper oss å finne ut hvilken metoder vi skal bruke. Ikke sant? Og hvilken metode vi skal bruke viktig fordi det forteller oss hvordan vi skal hente inn data. Okay. Så hvis vi for eksempel finner ut at vi skal bruke tidsseriestudier, vi finner ut at denne her passer til det jeg vil. Ikke sant? Jeg interessert I å finne ut hvordan ting samvarierer over lenge tidsperiode. Det det som jeg vil oppnå med min problem. Så da vet jeg at jeg skal bruke tidsseriestudier, og fordi jeg vet at jeg skal bruke det, så jeg vet at jeg trenger sekundardata. Jeg skal bruke kvantitativ data, og jeg kommer å trenge data fra lenge tidsperiode. Ok? Dere med? Ok. So I will not torture more today. Vi ferdig med teorien. Bare en liten aktivitet, og så vi ferdig. Gruppearbeid. Så det jeg vil at dere skal bruke de neste 10 minutter på å prøve å lese det som står her. Det her en veldig kort oppsummering på en forskning. Dette her oppe på fronter. De fleste har datamaskin, så dere kan leste henne. Og så prøve å finne ut hvilken type studie har de brukt. Ok? Sånne type ting pleier jeg å spørre på eksamen. Det her dukker opp I de 2 andre eksamener. Så en liten tips les det som står her I design. Så gå inn I notatene til I dag og prøv å finne hva det. Recorded at a single point in time and the variables in questions were not manipulated. Ok? Eller skal dere få litt mer tid? Interface. Har du funnet ut? Yes. Hvorfor det? Det de som hjemme I tresnittstudiet. Hvorfor? Ja, ja. Og så det en ting til. Mange variabler. Yes. Mm-hmm. Ok, dere med? Så det neste punktet noe som var I eksamen I fjor, men dere kan ta det med og tenke litt. Og hvis dere lurer på, så kan vi prate om det neste tirsdag. Ok? Og det viktigste fra I dag at dere husker Hvorfor det viktig at vi trenger forskningsdesign? Hvilken type forskningsdesign finnes? Og hvorfor skal jeg bruke en av de? Eller hvordan? Ikke sant? Hva det som avgjør at jeg skal bruke den ene og ikke den andre? Ok? Ok, tusen takk. Torsdag. Dere har det for å jobbe med innlevering. Vil dere at en av de studentassistenter kommer hit? Eller det nødvendig? No? Ok. Hvis dere finner på det, så send meg en e-post senest I morgen, så kan jeg gi beskjed. Ok, takk.